падышоў да дзяўчыначкі, каб напіцца са скрыначкі. Яна пазвіла сто жывёл і гуляла ў падышоў.